Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pendengar sekalian dan juga pemirsa pendengar Radio Rojak dan pemirsa Rojak TV, semoga antum selalu dilimpahkan Allah kepada anda ketenangan, keimanan, ketakwaan dan keikhlasan, dan selalu mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman nafi'ah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengangkat hadis Bulughul Maram yang ke 317 di dalam bab kaifiyatus salati 'alan nabi, cara mengucapkan atau membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam otomatis fi shalah. Kita akan angkat hadis dari Abu Mas'ud Al-Ansari adalah Ibnu Amr Ibn Sa'labah Al-Ansari Al-Khazraji. Qala, beliau adalah dari suku Khazraj yang menyaksikan bai'ah kedua, dan Imam Al-Bukhari memastikan dia pernah ikut perang Badar, walaupun sebagian ulama meragukan hal tersebut, bahkan baru menyaksikan atau menghadiri perang Uhud, kemudian perang-perang setelahnya, dan beliau wafat pada zaman atau pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Tepatnya pada tahun 40 Hijriah. Qala Bashir ibnu Sa'ad. Bashir bin Sa'ad ini adalah sama nampaknya dari keluarga atau satu marga dengan Abu Mas'ud, karena Bashir bin Sa'ad juga ibn Sa'labah Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau adalah bapaknya Nu'man ibnu Bashir, yang pernah dia memberikan atau ingin memberikan hadiah atau hibah kepada Nu'man, kemudian ibunya tidak setuju, bahkan mengatakan saya tidak akan setuju sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi akan hibah tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diinginkan untuk menjadikan saksi, Rasulullah mengatakan inni la ushidu ala jurin, saya tidak akan mau menjadi saksi keculasan. Di dalam lafaz lain Rasulullah mengatakan i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Beliau juga termasuk sahabat senior dan menghadiri beberapa peperangan, dan akhirnya beliau meninggal wafat syahid pada waktu peperangan Ain, ya, pada zaman Khalid ibn al-Walid radhiyallahu an. Ini kisah antara Abu Mas'ud dengan Bashir bin Sa'ad. Beliau mengatakan ya Rasulullah wahai Rasulullah, amaranallahu an nusalli alaik. Allah memerintahkan. Dari kalimat amara, para ulama menegaskan membaca salawat pada waktu salat, terutama tasyahud akhir, adalah wajib. Bahkan Imam Ahmad dan juga Imam Asy-Syafi'i menjadikan sebagai suatu yang rukun. Jadi amarana, karena aslinya al-amru yadullu ala al-wujub illa idha dalla dalilun ala khilafi. Perintah itu akan menunjukkan suatu kewajiban kecuali adanya suatu dalil yang membelokkan kepada selain wajib. Contoh, kulu washrabu, di sini perintah menunjukkan ibahah, ya, atau yang lainnya. Amaranallah yang dimaksudkan di sini adalah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fakaifa nusalli 'alaik, kaifa nusalli 'alaik, bagaimana cara? Makanya di sini kaif, kaifiyah. Yang ditanyakan bukan tentang bacaannya solawat. Yang ditanyakan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari adalah kaifiyatus shalah 'alan nabi. Dan caranya membaca atau cara lafadznya diajarkan oleh Rasulullah. Ini kemungkinan ada dua. Abu Mas'ud menanyakan tentang masalah kaifiyatu as-salatil kamilah, cara paling sempurna di dalam mengucapkan atau membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ditarjih oleh para ulama. Dengan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasakat, diam. Nampaknya Abu Mas'ud menyesali pertanyaan tersebut. Khawatir pertanyaan ini menyebabkan marahnya Allah, marahnya Rasul. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum." Jangan kamu menanyakan sesuatu yang sudah jelas akan menyulitkan kamu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, "Inna a'dhamal muslimina jurma." Sesungguhnya orang muslim yang paling berat dosanya, ya, siapa mereka? Man sa'ala syai'an falam yuharram, dia menanyakan sesuatu yang tidak haramkan. Fahurrima li ajli mas'alatihi, diharamkan karena pertanyaannya. Ini adalah sifat dan sikap Bani Israel. Dia menanyakan ketika Allah menyuruh untuk menyembelih sapi, ditanyakan sampai akhirnya hampir-hampir mereka tidak akan bisa melakukan. Karena tasukum, menyulitkan kalian sendiri. Makanya sikap utama seorang muslim, kalau sudah jelas tidak melakukan pertanyaan, apalagi pertanyaan hanya untuk ngeyel, hanya untuk cari-cari masalah, makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, sal ta'tafaqquha wala tasal ta'annuta. Tanyalah untuk suatu kefahaman, jangan tanya untuk suatu pengeyelan, pembangkangan, seperti yang dilakukan oleh Bani Israel. Fasakat, maka sahabat ketika itu Abu Mas'ud Al-Ansari takut. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, nampaknya diamnya Rasulullah adalah menunggu wahyu. Jadi, tidak mentang-mentang Rasulullah SAW sekarang ini Nabi terus melakukan apa adanya, ngomong apa adanya. Bahkan Allah mengingatkan kepada Rasulullah, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Wahai Muhammad, kalau seandainya kamu mengada-ada atas nama kami, kami akan ambil dengan tangan kanan saya, kemudian saya akan potong-potong urat nadi kamu, dan tidak ada satu di antara kalian, maksudnya umatmu, menyelamatkan. Jika demikian, sungguh sangat aneh ada sebagian orang dengan mudah mengatakan ini baik, ini tidak baik, ini hak, ini batil, ini halal, ini haram, ini sunnah, ini bid'ah, sementara tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis. Makanya Allah ingatkan, أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. Apakah mereka itu punya sekutu-sekutu yang dia membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah? Makanya Rasulullah juga menegaskan, man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fawaraddun. Barang siapa yang mengada-ada suatu amalan yang tidak ada dalam urusan itu, urusan kami, yang tidak menjadi bagian daripada dinul Islam, fawaraddun, maka akan ditolak oleh Allah. Qulu, Rasulullah mengatakan, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid wassalamu ala kama alimtu. Atau qul Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Atau lafaz yang ada di sini, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wassalamu kama alimtum. Ini kita akan jelaskan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam lafaz yang diturunkan Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya, kaifa nusalli alayka idza nahnu sallaina alayka fi salatina. Bagaimana caranya kami mengucapkan salawat atasmu wahai Rasulullah ketika kami ingin membacakan salawat kepadamu pada saat salat. Berarti di sini adalah salawat yang diajarkan oleh Rasulullah ketika salat. Yang pertama kali, Allahumma salli, dan di sini merupakan suatu perintah. Perintah kepada Allah berarti di sini ad-du'a, bukan suatu al-amr yang maknanya perintah dari manusia ke manusia. Allahumma salli ala Muhammad. Dan menyebut Muhammad di sini tidak salah karena min babil ikhbar. Yang dimasalahkan adalah la taj'alu du'a ar-rasuli. Du'a di sini maknanya panggilan, memanggil. Tidak boleh memanggil Rasulullah ya wahai Muhammad, enggak boleh. Harusnya ya Nabiyallah, ya Rasulullah. Kalau di sini min babil ikhbar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan yang dimaksudkan ahli di sini adalah mencakup keluarga Rasulullah yang beriman dan semua orang-orang mukmin. Tetapi kalau sekarang yang dimaksudkan adalah sahabat dan al atba, yang dimaksudkan ashabun nabi, mereka yang hidup menemui melihat Rasulullah, al keluarga Rasulullah yang beriman, dan tidak mencakup Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya. Dan al-adba, mereka-mereka yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk kita semua. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ana wa man ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wa man ittaba'ani di sini mereka-mereka yang beriman dan mengabulkan ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud ummatul ijabah, bukan ummatul da'wah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Dan ini merupakan suatu kelebihan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Ya, karena Rasulullah SAW mendapatkan kelebihan dua kali ketika Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ya, wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Karena Rasulullah juga termasuk keluarganya Nabi Ibrahim. Jadi di sini Rasulullah SAW mendapatkan doa keutamaan dua kali ketika menyebut Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya. Nah, tentang masalah fil alamin, maksudnya di sini kita mintakan kepada Allah. untuk Rasulullah dan keluarganya agar terpuji. Karena as-salah menurut pendapat yang kuat, inilah yang dikatakan atau pendapatnya Abu'l-Aliyah, yang dimaksudkan adalah as-sana. Jadi salawat Allah kepada Nabi Muhammad, salawat malaikat kepada Nabi Muhammad, salawat kita juga kepada Nabi Muhammad, menurut Abu'l-Aliyah adalah as-sana. Maksudnya kalau dari Allah, Allahumma salli, ya Allah, pujilah, sanjunglah, berikan suatu puji-pujian, kedudukan yang terpuji. Kalau selawatnya Nabi ini malaikat, juga sama. Selawat kita minta kepada Allah, ya Allah, pujilah hambamu ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil alamina, di dalam seluruh alam ini. Seperti Nabi Ibrahim dan keluarganya terpuji di seluruh alam semesta. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi, Masya Allah, yang menjadi cikal bakal seluruh para Nabi hampir. Makanya dikatakan Abul Anbiya. Kalau Nabi Adam Abul Bashar, kalau Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya. Ya, karena kalau kita usut dari Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh memiliki 3 anak, Sam, Ham, Yafid. Kemudian dari Sam inilah melahirkan Arfakhshad. Kemudian setelah itu anak-anaknya sampai Saruh, sampai Taruh atau Tarikh. Dan Tarikh inilah yang dimaksudkan adalah Azar, yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada nabi yang paling sabar di dalam berbagai macam ujian kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai diuji berbagai macam ujian. Wa idhibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun, disempurnakan semua, tidak ada yang kelewat. Sampai puncaknya adalah diuji oleh Allah harus menyembelih anaknya. Subhanallah. Coba bayangkan, orang yang sudah lama menunggu kelahiran anak dan sedang mendapatkan anak laki-laki ganteng-gantengnya, lucu-lucunya, disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembelih dengan mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Jawaban anak yang salih, inilah bukti birrul walidain, puncak tertinggi daripada birrul walidain seorang anak, yang tidak ada bisa menandingi seluruh dunia ini. Ya abatif al ma tu'maru satajuduni insyaallah minas sabirin. Bagaimana kebaktian seorang anak kepada orang tua, bagaimana tingginya birrul walidain anak kepada orang tua, sampai akhirnya mengatakan, ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Dan kesabarannya bukan orasi, kesabarannya bukan satu kalimat-kalimat yang terlontar indah di dalam lirik-lirik lagu yang sekarang ini banyak diobral oleh para presenter, para motivator, sampai sendu nangis mengungkapkan tentang kesabaran, tapi prakteknya paling tidak sabar. Ini tidak. Dia buktikan di dalam tataran realita, alam realita. Bahkan dia menyiapkan semuanya, membantu bapaknya Ibrahim alaihissalam untuk bisa melaksanakan perintah tersebut, yang akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu ganti dengan sembelihan, ya, sembelihan yang besar. Inilah Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam banyak ayat, ya, inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uhu wa hadzan nabi. Jadi di sana ada tarik-menarik. Orang Yahudi mengklaim Ibrahim adalah milik saya. Orang Nasrani mengklaim Ibrahim adalah milik saya. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uhu wa hadzan nabi, yaitu Nabi Muhammad. Bahkan Allah menegaskan, ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasranian walakin kana hanifan muslima. Dan tegaskan, wa ma kana minal musyrikin, tidak termasuk orang-orang yang syirik. Ini menunjukkan Yahudi telah melakukan kesyirikan, bukan pengikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nasara telah melakukan kesyirikan, bahkan dia telah mengatakan innallaha salisun salasa, maka bukan pengikutnya Nabi Ibrahim. Allah menegaskan ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Semoga kita semuanya masuk ke dalam atba' Nabi Ibrahim, masuk ke dalam agama Nabi Ibrahim, ya, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan inna Ibrahima kana ummatan qanita, ummah qanit, sehingga sangat masyhur, sangat terkenal fil alamin. Kita mintakan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad dan keluarganya terkenal di alam semesta ini sebagaimana keluarga Nabi Ibrahim yang tidak lain adalah Yaqub, Ishaq sama Ismail dan anak cucunya terkenal. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Al-Hamid, segala pujian. Alhamdulillahirabbil alamin. Ay wasful mahmudi bil kamal ma'at ta'dimi wal mahabbah. Mensifati orang yang dipuji dengan berbagai macam kesempurnaan yang disertai dengan ta'zim, pengagungan, wal mahabbah dan kecintaan. Itulah alhamdulillah. Innaka Hamidum Majid, terpuji. Hamidun Majidun, yang unggul, yang akhirnya Allah lah yang patut untuk memerintahkan, membuat syariat, menerapkan syariat, memerintahkan dan melarang. Karena Hamid, konsekuensinya tidak ada sesuatu yang diperintahkan Allah yang tidak terpuji. Dan tidak ada sesuatu yang dilarang oleh Allah, melainkan ketika kita tinggalkan pun menjadi orang terpuji dan kita laksanakan menjadi orang tercela. Majidun, seluruh seluruhnya keunggulan perbuatan Allah dan kemudian sifat-sifat Allah dan juga nama-nama Allah dan zat Allah semua adalah Majidun. Dan kita doakan barokah. Barokah kepada Rasulullah, barokah yang di sini adalah barokah perbuatan Rasulullah SAW. Makanya sampai ludahnya, sampai bekas wudunya barokah. Barokah itu du'aihi, doanya Rasulullah SAW. Ini yang paling penting dan terpenting puncaknya adalah barokah di dakwah. Ini doa, ini dakwatihi, berkah dakwahnya Rasulullah SAW. Cuman orang kan sekarang lebih banyak memahami berkah af'alihi, perbuatan Rasulullah saja. Tidak ingat berkah doanya Rasulullah, artinya perbuatan Rasulullah itu berkah. Doanya Rasulullah SAW itu berkah. Mustajab, mustajabud da'wah. Karena kullu nabiyyin mujabud da'wah, kata Rasulullah. Setiap nabi itu mustajab dakwahnya. Dan juga berkah di dalam dakwahnya. Karena waman ahsanu qawlam mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana sekarang ini dakwah tauhid yang paling berkah. Inilah puncak keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dengan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi, ya, dan keluarganya manusia yang layak patut untuk dipuji dan mendapatkan keberkahan asalkan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melakukan penyimpangan dan kebid'ahan di dalam din ini. Adapun orang-orang dari keluarga Rasulullah yang melakukan penyimpangan, penodaan bahkan kebid'ahan, maka tidak patut untuk apa? Mengaku sebagai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia mencela jenggot sementara yang memerintahkan jenggot kakeknya? Apa enggak malu dia mencela jenggot tersebut? Dia mencela katok cingkrang sementara yang memerintahkan untuk tidak isbal adalah kakeknya yang mulia, yaitu Rasulullah SAW. Apa enggak malu sama kakeknya Muhammad Rasulullah SAW dan seterusnya? Makanya keluarga Rasulullah yang paling terdepan adalah keluarga yang menghidupkan sunnah, menegakkan syariat dan membasmi bid'ah, memerangi bid'ah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalnya lamban, maka nasabnya tidak bisa mempercepat ke dalam surga. Wallahu a'lam bissawab. Demikian, dan saya ingin simpulkan bahwa intinya membaca solawat caranya sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada Bashir bin Sa'ad. Dan hukumnya membaca salawat itu wajib rukun menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sunnah menurut Imam Abu Hanifah sama Imam Malik, tapi yang kuat, yang rajih, sebagaimana yang telah ditarjih dengan berbagai macam dan banyak argumentasi oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Jala'ul Afham, dengan hampir 170 lebih beliau menurunkan riwayat untuk menguatkan bahwa membaca salawat di dalam salat adalah wajib. Dan ini didukung oleh Syekh Al-Albani, Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumahu wa ta'ala jami'an. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, Ustaz, barakallahu fiik atas penjelasan kajian ilmiah di kesempatan malam hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, serta pemirsa Roja dimanapun Anda menyaksikan siaran kami, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan-layanan telepon 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat melalui nomor 0819896543. Baiklah, di kesempatan pertama melalui layanan lain telepon kita coba sapa pendengar maupun pemirsa yang ingin masuk. Silakan.
Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa Bapak, dari mana?
Ahmad Yani Rahul Riau.
Dari Riau. Ya, silakan Pak.
Ahmad. Ya, dari dia. Agak di luar tema boleh Ustaz ya?
Ya, silakan, tapi jangan jauh-jauh. Ya, silakan.
Pertama, bagaimana hukum atau ada tuntunan setelah kita menyentuh mayat, apa kita diwajibkan mandi atau apa, bagaimana?
Wudu.
Wudu.
Baik, cukup ya.
Tidak boleh tambah sudah.
Baik, silakan.
Satu lagi, sunnah duduk waktu makan yang bagaimana, atau duduk bersila biasa atau tegak lutut, atau gimana, perempuan dengan laki-laki sama atau gimana?
Kan ya, ya cukup, cukup ya Pak ya.
Terima kasih, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Yang pertama
tadi berkenaan dengan setelah memegang mayat, so,
taib,
mandi atau wudu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala mayyitan falyaghtasil faman hamalaha falyatawadda. Itu saja. Jadi barang siapa yang memandikan mayit hendaknya mandi, barang siapa yang manggulnya hendaknya wudu, dan ini pun perintahnya adalah sunnah, tidak wajib. Jadi dianjurkan mandi bagi orang yang memandikan mayit, dan dianjurkan wudu bagi orang yang memanggul jenazah. Wallahu a'lam bishawab. Adapun pertanyaan yang kedua,
makan, duduk.
Duduk disuruh untuk menegakkan kaki sebelah kanan, ditempelkan ke lambung sebelah kanan. Kenapa? Supaya tidak terjadi pelampiasan makan, karena lambung itu letaknya di sebelah kanan yang makan. Ya, ketika makan, ketika buang sebelah kiri. Makanya ketika kita tekan seperti ini, maka makan kita tidak banyak, sehingga kita dilarang untuk makan sambil senderan, karena itu akan membengkakkan makanan, dan ini tidak patut bagi seorang muslim. Karena Rasulullah SAW memberikan satu arahan bahwa ma mala'a ibnu adam syarran qattun min batnihi, tidak ada sesuatu yang paling buruk dipenuhi ketimbang perut seseorang hamba, ya anak Adam, fa illa mahala lahu bihasbi imri'in luqaymatun yuqimna sulbahu, cukuplah beberapa suap untuk menegakkan tulang rusuknya, fa illa mahala lahu, kalau terpaksa makan banyak, fasulusun li tu'amihi fasulusun li syarabihi wasulusun li nafasihi, sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, sepertiga untuk nafasnya. Dan masya Allah, di sini ada penjelasan menarik dari Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Talbisul Iblis. Kalau seandainya Socrates tahu hadis ini, kata beliau, maka dia akan geleng-geleng kepala keheranan. Bagaimana petunjuk begitu beradab ketika makan? Ternyata setelah diteliti, ya, orang habis makan itu masuk, beberapa menit, 30 menit itu mengembang makanan bersama minuman itu sepertiganya. Nah, makanya kita kasih untuk sisa nafas itu ternyata untuk ngasih space pengembangannya itu. Jadi, makanan minuman ketika masuk perut setelah setengah jam itu langsung mengembang sampai sepertiga. Makanya ketika kita makan enak-enak, habis makan langsung Masya Allah begah penuh. Karena mengembang memang. Dan mengembangnya itu sampai sepertiganya. Lah kalau kita kasih separuh makan, separuh minum, gak ada sisa, ya akhirnya apa? Keroan nentong kan gitu ya. Wallahu'alam bisawab.
Ya, demikian. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Berikutnya kita akan coba bacakan dari pertanyaan pesan singkat yang telah masuk di sini. Satu di antaranya, Ustaz, membaca surat dalam sholat setelah surat Al-Fatihah hanya dibaca ketika rakaat 1 dan 2 saja atau dibaca juga pada rakaat 3 dan 4? Barakallahu fiik.
Taib. Bagi orang yang membaca suratul Fatihah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man salla salatan lam yaqra' fiha bi ummil Qur'an fayya khidajun ghairu tamam. Barang siapa yang salat di dalam salatnya tidak membaca ummul Qur'an, maka akan cacat. Maksudnya salatnya cacat sampai disebutkan 3 kali. Terus kemudian Abu Hurairah ditanya, bagaimana kalau kita itu salat di belakang imam? Iqra' biha fi nafsika, baca di dalam hati kamu. Maka dari sini wajib membaca baik rekat pertama, kedua, ketiga, keempat. Tetapi ketika saat jahar dibaca di dalam hati kita bersama imam membaca. Ini cara yang tepat yang diberikan oleh Abu Hurairah. Wallahu a'lam bisawab.
Taib Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Sebelum kita bacakan kembali di layanan-layanan telepon, maksud kami di layanan pesan singkat, kita akan sapa kembali melalui layanan-layanan telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Nah, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana?
Dengan Ibu Erni dari Dumai Riau.
Silakan Ibu di Dumai Riau.
Silakan. Ya Bu.
Assalamualaikum Pak Ustadz.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ingin bertanya masalah selawat nariyah.
Iya.
Sekarang sedang gencar-gencarnya di daerah kami ini ibu-ibu mau belajar tentang selawat nariyah. Gimana menurut Pak Ustadz tentang selawat ini? Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selawat nariyah ini memang selawat paling populer ya. Salawat yang Masya Allah paling disukai oleh orang-orang di kampung ya. Dan kalau kita coba pedar di dalam beberapa cara mengucapkannya ya, salawat nariyah itu sama sekali kita tidak pernah mendapatkan riwayat dari Rasulullah SAW. Kita tidak pernah mendapatkan juga dari apa yang sekarang ini ditunjukkan oleh dalil-dalil dari hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang ingin bersolawat dengan baik, yang ingin sekarang ini mendapatkan pahala dari solatnya, dari solawatnya, maka hendaknya membaca yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena pertama, yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulnya, kan gini ceritanya. Allah menyuruh Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah perintahkan kepada kita untuk membaca salawat kepada Nabi, oke? Terus pertanyaannya, siapa yang paling berhak untuk menafsiri ayat? Sebelum semuanya, yang paling berhak dan yang paling benar di dalam menafsiri ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran adalah Rasulullah SAW. Di sini Rasulullah SAW ketika menafsirkan cara membaca salawat, tidak pernah kita temukan salawat nariyah sama sekali. Allahumma salli salatan tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu, dan seterusnya enggak ada. Oleh karena itu, kita sekarang ini kalau ingin ibadah, apa sih ibadah itu? Ibadah adalah tunduk kepada Allah dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya di sini ada keterkaitan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita menyembah Allah dengan cara yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita pedar dimanapun, dari mulai kutubu sitah, kutubu tis'ah, kutubu, ya pokoknya hadis deh. Yang kita ingin beribadah sesuai dengan as-sanad. As-sanadu minad din, sanad itu bagian daripada agama. Bagaimana kita ingin naik kalau tidak ada tangga? Bagaimana kita ingin menyambungkan diri kita dalam beragama kepada Rasulullah sementara sanad kita terputus? Nah, salawat nariyah itu tidak ada kaitannya, tidak ada sanadnya, tidak ada hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tinggalkan salawat nariyah. Ambil itu salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, puncaknya adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli, yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud dan juga di sini Abu Mas'ud Al-Ansari. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau dari Abu Mas'ud, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim, dalam riwayat lain ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Wallahu alam bisawab. Demikian.
Alhamdulillah, jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Dan berikutnya masih di layanan telepon bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan telepon. Naam, kita sapa kembali.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya langsung bertanya? Iya, langsung. Dengan siapa, dari mana?
Ini dengan Pak Jiridan di Lombok, Pak.
Di Lombok ya. Silakan, Pak.
Iya. Iya. Halo, yeah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Silakan, Pak.
Saya ini Pak Haji Ridwan di Lombok, Pak.
Iya, yeah, silakan.
Haji Ridwan di Lombok.
Iya, yeah, iya, yeah, silakan. Yeah. Silakan, Pak.
Ini sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan ucapan Pak Ustaz tadi.
Iya.
Yeah. Masalah selawatnya, ya. Dan apakah kita ngambil seperti apa yang diano, yang apakah itu hadis atau apa? Sebakhil-bakhil orang, boleh saya menerjemahkan saja, Pak Ustadz?
Iya, yeah, silakan, Pak.
Sebakhil-bakhil orang itu bila dia mendengar menyebut nama saya, yaitu nama Nabi, terus dia tidak mengucapkan selawat kepadaku, itulah manusia yang paling bakhil di dunia. Nah itu. Supaya kita jangan sampai dikatakan atau di apa namanya, ditakzim atau dikatakan pelit lah gitu.
Terus baca salawat.
Baca salawat sekurang-kurangnya kan seperti apa namanya yang tersebut, entah itu hadis atau apa itu, saya soalnya buta soal hadis. Jadi saya juga sering membaca salawat nariyah. Bahkan dulu waktu saya di Saudi, pas di kantor haji, saya diajak oleh kiai sip, apa namanya, kiai di sana yang dekat di kantor haji, itu diajak dengan berjamaah 4.000 salawat nariyah. Sambil kita diajak membaca alam tara, alam nasrah, lain-lain lah, banyak lah begitu.
Baik, cukup ya pertanyaannya.
Cukup.
Sudah.
Begitu, Pak. Ya, terima kasih. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Kita bacakan salawatnya. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi kama yantuku bika ba'duhum tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqdha bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnal khawatim واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس. Ada sebagian yang menganjurkan membaca 4444 kali. Wah, ini kelenger nih pasti. Pertanyaannya, Pak, kita tidak ingkari, ya. Kita tidak ingkari bahwa al-bakhilu man idza dzukira ismi wa lam yusalli alayya. Rasulullah SAW mengatakan, orang yang bakhil adalah orang yang ketika namaku disebut tidak mengucapkan salawat. Pertanyaannya kan, apakah harus dengan salawat yang tidak ada dasarnya, atau dengan salawat yang ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya? Gitu kan gitu. Karena salawat itu ibadah. Kita tidak bisa melaksanakan ibadah tanpa dasar. Kita tidak bisa mensyariatkan ibadah dengan akal kita sendiri, ide sendiri. Kalau memang begitu, untuk apa Rasulullah SAW diturunkan untuk mengajarkan salawat, untuk mengajarkan bacaan-bacaan salawat? Kalau memang salawat itu bisa kita karang sendiri, dikarang oleh setiap orang-orang yang mungkin pinter bahasa Arab, maka Rasulullah cukup mengatakan, bacalah salawat kepadaku, terserah bacaannya. Dan tidak perlu Bashir ya bin Sa'ad menanyakan kepada Rasulullah, kaifa nusallimu alaik, kaifa nusalli alaik, bagaimana cara kita membacakan salawat kepadamu wahai Rasulullah? Cukup innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selesai. Habis itu kita ngarang sendiri-sendiri bacaannya. Yang penting kita salawat. Tapi ternyata diajarkan oleh Rasulullah, menunjukkan Rasulullah SAW seakan-akan perintah salawat itu ibadah. Ini loh caranya, ini bacaannya. Selain itu, maka tidak ada pahala dan tidak ada keutamaannya. Bahkan masuk ke dalam sabda Rasulullah, man amila amalan laisa ali amruna fawaraddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya, ajarannya dariku, maka itu tertolak. Termasuk, ya, tidak ada, saya katakan tadi, Pak, kita tunggu deh nanti pertemuan yang akan datang, tolong sebutkan di dalam kutub hadis yang mana Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan mungkin Musannaf Ibnu Abi Razzaq, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, atau Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Huzaimah, silakan, ya, saya tunggu. Ya, tidak ada, apalagi dari nada-nadanya aja menganjurkan 4444 kali, dari mana jumlah ini? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita tidak ingkari, orang bakhil adalah orang yang ketika disebut nama Rasulullah tidak mengucapkan salawat, tapi salawat bacaannya harus berdalil, harus bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, dikuatkan oleh sanad. Karena kita ibadah harus nyambung ke Rasulullah SAW, tidak bisa putus. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, alhamdulillah, barakallahu fik atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Pendengar azakullah dimanapun Anda berada, dan juga pemirsa Roja TV, silakan bagi Anda pula yang ingin bertanya melalui pesan singkat 081-989-6543. Baik, berikut dari beberapa pesan singkat yang telah masuk di kesempatan ini. 6 dari Palembang, Ustaz, hamba Allah di Palembang, sahkah atau tidak salat berjamaah di sebuah masjid atau musala di mana imamnya setelah merokok tidak berwudu kembali, Ustaz, barakallahu fik.
Sekarang habis ngerokok enggak wudu, itu enggak ada masalah, karena ngerokok itu enggak membatalkan wudu. Jadi kita boleh bermakmum dengan orang yang ngerokok. Ya, itu. Jadi ya lebih lucu orang mau sholat kerokok ini, ya. Padahal itu siwaknya syaitan. Harusnya kita itu pakai siwaknya Rasulullah. Sebelum sholat bukan siwakan yang siwak Rasulullah, tapi siwaku syaitan. Laula an asyuka ala ummati la akhartu, laula an asyuka ala ummati la amartu bisiwak inda kulli sholatin. Itu siwaknya Rasulullah. Rokok itu siwaknya syaitan, makanya dihentikan. di dalam sholat, di luar, di menjelang sholat, ya, atau tidak sholat, itu semuanya nggak boleh. Dan secara dokter juga nggak boleh. Secara pabrik rokok pun tidak ada satu pun pabrik rokok yang menyematkan di dalam bungkus rokok expired tanggal sekian. Nggak ada. Karena memang sejak dibikin sudah beracun. Bagaimana expirednya? Itu. Makanya semua makhluk enggak ada yang mau ngerokok kecuali manusia. Kasih aja gajah ngerokok. Enggak mau. Apalagi kambing kabar-kabar itu. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, alhamdulillah barakallahu fiik atas nasihat yang telah disampaikan. Masih di pesan singkat yang masuk di malam hari ini. Baik Ustaz, berkenaan dengan mengangkat tangan ketika berdoa, ingin bertanya Ustaz, apakah ada dalil berdoa sesudah sholat mengangkat tangan, dan apakah ada juga berkenaan ketika berdoa di luar sholat dengan mengangkat tangan tentunya.
Baik, kalau berdoa setelah sholat fardu ini tidak ada syariatnya. Kalau kita sekarang ini memegang sah hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah seperti engkau melihat aku sholat. Sahabat berpuluh-puluh tahun sholat bersama Rasulullah, tidak pernah di antara mereka menukil kepada kita Rasulullah mengangkat tangan ketika berdoa setelah sholat wajib. Adapun setelah sholat sunnah silakan, atau antara adzan dan qomat silakan. Intinya berdoa mengangkat tangan ketika doa itu ada tempatnya. Tidak semuanya doa. Contoh aja, doa ketika tasyahud, ngangkat tangan enggak? Enggak. Doa ketika sujud, ngangkat tangan enggak? Enggak. Doa ketika sekarang ini kunut, ngangkat tangan? Ngangkat tangan. Dengan demikian, yang ngangkat kita angkat, yang enggak, ya kita enggak. Karena kita hanya ittiba', hanya kita ini sekarang ini sami'na wa ata'na. Ati'ullah wa atur rasul. Agama itu adalah kepasrahan dan ketundukan, bukan ngarang atau inovasi. Wallahu a'lam.
Nah, alhamdulillah barakallahu fiik atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Berikutnya kita kembali menyapa para pendengar maupun pemirsa di layanan telepon 021-823-6543. Baik, silakan. Halo.
Ya. Halo.
Iya.
Assalamualaikum.
Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Baik, dengan siapa, dari mana Bapak?
Saya Dani dari Tenggarong.
Nah, Tenggarong.
Tenggarong. Pak Dani, silakan Pak.
Silakan. Pertanyaannya apa Pak?
Tanya masalah berdoa di saat sujud sama ruku.
Iya. Taib.
Boleh enggak pakai bahasa Indonesia?
Baik.
Terus?
Ya, terima kasih.
Oh, cukup. Baik, jazakumullah khair. Perlu diketahui bahwa berdoa di ruku itu enggak ada. Karena Rasulullah SAW mengatakan fa ammar ruku fa'adzibu rabbah. Ketika ruku, agungkan Tuhanmu. Ketika sujud baru dianjurkan wa amma sujud fajtahidu fid du'a. Ketika sujud bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Dan dianjurkan untuk bahasa Arab, ya, pakai dari sunnah Rasulullah SAW. Ada pun dari Al-Quran khilafiyah. Tetapi kalau niat doa, enggak ada masalah. Tapi kalau seandainya enggak bisa, dibolehkan kita berdoa dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Padang, bahasa Lombok, bahasa mana aja terserah, ya, bahasa Aceh, bahasa Inggris, bahasa Jerman. Tidak masalah, seperti yang telah ditetapkan oleh Imam Ahmad dan dikuatkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, dibolehkan doa di dalam sujud selain dengan bahasa Arab. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah barakallahu fiik atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan Ustaz. Berikutnya silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa kembali di layanan telepon kita akan sapa. Nah, halo. Silakan.
Ya. Yeah.
Assalamualaikum. Di nomor 021-823-6543. Iya, silakan.
Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana?
Dari Ibu Lina di Semarang.
Nah, Bu Lina,
ya, silakan Bu. Ibu Lina. Pertanyaannya apa?
Ustaz, ini saya mau tanya tapi sedikit menyimpang sedikit aja. Tentang kebetulan kan saya antara keyakinan baca Quran apa kalau orang sedang haid, mm-hmm. boleh tidak untuk baca Quran? Sementara saya kan meyakini bahwa di Al-Quran itu tidak termasuk ya Ustaz, kalau orang haid itu tidak baca Quran kecuali yang kelima apa ketentuan itu. Nah, itu satu. Yang kedua, apabila kita melakukan zikir pagi dan petang, apakah harus wudu dulu sementara habis sholat kita sudah batal gitu Ustaz?
Taib.
Ya gitu, jazakillah Ustaz.
Ya, tentang masalah kaitannya membaca Al-Quran ketika haid, enggak ada masalah. Karena hadis-hadis kaitannya dengan pelarangan orang haid, orang junub, orang nifas membaca Al-Quran itu semuanya hadisnya adalah dhaif, tidak bisa dipakai untuk jadi hujah. Hanya satu, di sana ada hadis yang dihasankan oleh para ulama. Di antaranya adalah Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Irwa'ul Ghalil. Beliau mengatakan hadis ini adalah hasan, di mana Rasulullah SAW bersabda, La yamassul Quran illa tahirun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci, maksudnya tahirun minal hadas, al-akbar minan nifasi wal haid. Ini dengan demikian boleh membaca tetapi tidak boleh menyentuh. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Nah, kemudian tentang masalah wudu ketika zikir pagi sore dianjurkan, disunahkan walaupun enggak wajib. Artinya orang boleh sekarang zikir pagi sore tidak dalam keadaan wudu. Bahkan hadas besar pun enggak ada masalah karena itu bukan dari Al-Qur'an. Kalau ada Al-Qur'an ayat kursi pun kita hindari untuk megang saja. Tetapi kalau seandainya dia wudu, dia bersih, itu lebih utama. Wallahu a'lam bisawab. Karena dan juga menjadi dalil bahwa kita itu membaca Al-Qur'an tidak dianjurkan untuk hadas besar, hadas ini suci dari hadas besar, haid, nifas, junub. Allah dan Rasulnya mensyariatkan kita doa sebelum tidur. Ya. Tidurnya itu ada ayat kursi dibaca, ada dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Dan Rasulullah SAW dijelaskan di dalam hadis, Rasulullah SAW itu ketika berhubungan suami istri, mandinya kadang sebelum tidur, kadang setelah tidur. Berarti ketika mandi setelah tidur, potensinya membaca Al-Quran ketika dalam keadaan apa? Junub. Nah, di sini clear, orang yang junub boleh membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bisawab.
Nah, alhamdulillah, barakallahu fiik atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Di kesempatan berikutnya kita akan bacakan Ustaz dari pesan singkat yang telah masuk. Nah, baik, ketika salat Jumat Ustaz.
Iya.
Ketika kita salat Jumat dan ketinggalan satu rakaat.
Iya.
Ditambah hanya satu rakaat atau tiga rakaat Ustaz? Barakallahu fiik.
Baik. Kalau orang ketinggalan satu rakaat sementara rekaat yang pertama tadi menemukan, maka man adraka rak'atan minas shalah faqad adraka shalah. Siapa yang menemukan satu rakaat salat maka telah menemukan salat. Itu kaidahnya. Makanya Rasulullah SAW juga mengatakan man adraka rak'atan minal fajri qabla an tatlu'al fajru faqad adraka shalah. Barang siapa yang menemukan satu rakaat dari salat fajar sebelum matahari terbit, maka dia telah menemukan sholat. Dari sini kaidahnya yang penting menemukan satu rakaat, maka tinggal nambah satu. Tapi kalau tidak menemukan sama sekali, maka dia tidak menemukan sholat. Maka pada saat itu dia harus sholat duhur, yaitu empat rakaat. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz barakallahu fiik atas jawabannya yang telah disampaikan. Di pesan singkat yang lainnya kita akan bacakan. Baik, Ustaz, ketika kita mendapati imam yang membaca kunut, apakah saya harus mengangkat tangan juga? Atau jika tidak mengangkat tangan, apakah juga mengaminkan? Barakallahu fikum.
Iya, kalau kita kembalikan kepada hadis Rasulullah SAW dari Abi Malik Al-Asja'i ketika bertanya kepada bapaknya, wahai bapakku, engkau sholat bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan beberapa tahun di Baghdad bersama Ali, apakah mereka kunut subuh? Di dalam riwayat An-Nasa'i, ayya bunayya bid'atun, itu bid'ah. Kalau sudah perkala bid'ah, enggak perlu kita tiru. Kenapa? Karena innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, imam itu diikutin, ya. Imam itu diikutin ketika benar. Ketika salah, ya kita harus selisihi. Kecuali sesuatu yang tidak mungkin. ya. Umpamanya imamnya menambah rakaat dengan sengaja, dan kita tidak mungkin keluar mufaraqah. Kalau mufaraqah, kalau enggak ya ikut. Ini kasus yang dialami Abdullah ibn Umar, ini Anas bin Malik, ketika salat sama Uqbah bin Walid, salat subuh 5 rakaat, yaitu. Tetapi kalau di sini memungkinkan kita untuk menyelisihinya, maka yang benar ketika imam sedang kunut subuh, maka kita tidak ikut. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, nah barakallahu fik atas jawabannya telah disampaikan. Berikutnya khotbah Islam berdengar di manapun Anda berada serta penyimak dan pemirsa Roja yang ingin bertanya secara langsung di layanan lain telepon. Silakan di 0218236543. Naam. Ya, terputus. Ya, kembali kami menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung di layanan lain telepon. Nah, kita sapa kembali. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Silakan.
Halo.
Ya.
Ya.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Salam.
Baik. Ya, silakan siapa? Bu.
Ustaz, saya mau nanya.
Ya.
Kalau habis bangun tidur kan baca surat Al Imran yang terakhir.
Ya. Habis tidur mau mau tahajud ya?
Saya bacanya pakai Al Qur'an. Pakai Al-Quran, nggak ada wudhu, boleh nggak Pak Ustaz?
Oke, cukup?
Cukup ya?
Ya,
nah, cukup.
Iya, ini dianjurkan membaca surat Ali Imran terakhir ketika mau qiyamul lail ya Bu ya. Ketika mau qiyamul lail, bukan bangun pagi-pagi. Ketika qiyamul lail, membaca itu. Nah, apakah membacanya itu harus dengan wudu? Lagi-lagi tadi, kalau seandainya wudu itu afdol. Tapi kalau seandainya tidak wudu, maka tidak ada masalah. Kenapa? Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu an habis dari buang hajat, ya, buang air kecil, kemudian setelah itu baca Al-Quran. Lalu ada yang negor, wahai Amirul Mukminin, kenapa Anda tidak wudu? Ya? Siapa yang memberikan fatwamu? Siapa yang memberikan fatwa kepadamu? Orang habis begini harus wudu. Amusailamatun al-kadzab? Apa Musailamah al-kadzab? Enggak ada. Oleh karena itu, Anda membaca tadi ayat di dalam surat Ali Imran dengan wudu lebih mulia utama. Kalau tidak, maka tidak mengapa dan sah dan tidak dosa. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz barakallahu fik atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya Ustaz, kita bacakan dari pertanyaan pesan singkat di sini. Yeah. Ustaz, berkenaan dengan jamaah dalam kunut.
Yeah.
Tentunya ketika kita mengikuti imam yang sedang melaksanakan kunut nazilah atau kunut dalam salat witir di salat tarawih, bagaimana keadaan kita sebagai makmum mengucapkan amin baik sir atau jahar? Barakallahu fikum.
Bagi orang yang sekarang ini kunut witir, ketika itu salat berjamaah tarawih, maka dianjurkan kunut dan membaca keras, ya. Termasuk juga kunut nazilah, ya. Membaca tapi jangan teriak-teriak keras sampai mengganggu, ya. Cukup kita dengar sendiri dan kanan kirinya tanpa mengganggu, ya.
Baca aminnya.
Ya amin, ya. Amin, enggak ada masalah, tetapi dengan khidmah, khusyuk dan juga penuh dengan kesahduan insyaallah. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah barakallahu fik atas jawaban yang telah disampaikan. Masih tersisa waktu beberapa menit ke depan bagi Anda tentunya para pendengar maupun pemirsa yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung ataupun pesan singkat. Kita coba sapa di layanan telepon 0218236543. Silakan.
Iya.
Yeah. Halo.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di Labu, Jakarta.
Di Jakarta.
Ya, silakan. Masyaallah, tumben nih orang Jakarta.
Sedikit untuk tahiyatul masjid.
Ya.
Kalau ada di mall itu kan suka menjalankan salat Jumat. Ya ada musala, kemudian di depannya ada parkiran.
Ya.
Nah, padahal kita datang salat tahiyatul masjidnya bagaimana? Itu kalau kita dapat yang di luar itu Pak parkiran. Apa kita juga hukumnya untuk tahiyatul masjid di tempat parkiran itu?
Ya. Baik, syukron. Cukup?
Cukup, terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Bapak yang bertanya dan juga semua pemirsa, perlu diketahui bahwa kita tidak dianjurkan tahiyatul masjid kecuali di tempat permanen yang digunakan untuk sholat lima waktu. Ya. Kalau seandainya ada masjid yang megah tetapi hanya disolatin maghrib sama atau zuhur sama asar, maka tidak dianjurkan kita untuk tahiyatul masjid. Dan tidak sah kita itikaf di situ. Karena apa? Karena masjid itu al-ibratu bukan bangunannya, tapi makmurnya tidak ada. Tetapi bangunan yang permanen dilakukan sholat lima waktu secara rutin. Dianjurkan di sana tahiyatul masjid dan sah kita melakukan i'tikaf. Tetapi kalau sekarang sholat Jum'ah di suatu tempat yang tempat yang darurat yang diadakan hanya Jum'at saja, umpamanya di aula, umpamanya di tempat parkiran mobil tadi, maka kita tidak dianjurkan untuk tahiyatul masjid. Oleh karena itu, hadis Rasulullah SAW, "Idza dakhala ahdukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli ruk'atain," jika di antara kalian masuk masjid, jangan duduk sebelum salat dua rakaat adalah di tempat bangunan yang permanen yang dilakukan salat lima waktu secara rutin, syukur-syukur Jumat namanya jami', kalau tidak namanya masjid biasa. Atau dikatakan orang sekarang musola, walaupun musola kecil, kalau dilakukan sekarang sholat rutin lima waktu berjamaah, maka kita masuk dianjurkan untuk tahiyatul masjid. Wallahu a'lam bissawab. Sekian.
Ya, silakan. Kita masuk ke kesempatan berikutnya, Ustaz. Kita menyapa kembali, insyaallah. Silakan bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa di mana pun Anda berada, di kesempatan berikutnya kita berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya kembali. Baik, halo.
Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Siapa? Dari mana?
Dari Pak Ses di Bojonegoro.
Silakan, Pak.
Ini mau tanya, Pak Ustaz.
Ya.
Apa yang dibaca Rasulullah setelah sholat witir?
Setelah sholat witir.
Setelah sholat wajib.
Setelah wajib.
Iya. Bacaannya apa gitu ya, Pak ya?
Iya, zikir-zikirnya apa?
Oke. Sip. Udah cukup?
Ya, cukup, Pak Ustaz.
Baik. Ya, baik. Terima kasih. Yang dibacakan oleh yang dibaca oleh Rasulullah SAW diriwayatkan dalam hadis Muslim, ketika insarafa minas shalah qala astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam hayyina rabbana bisalam, kemudian setelah itu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sekali kalau salat duhur, asar dan isya, dan 10 kali kalau maghrib sama subuh, kemudian membaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd, la ilaha la hawla wa la quwata illa billah la ilaha illa Allah wa la na'budu illa iyah lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu sana'u al-hasan la ilaha illa Allah mukhlisina lahu din wa law kariya al-kafirun. Setelah itu kita membaca subhanallah 33 kali, Allahu akbar alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kita sempurnakan menjadi 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang memberikan satu tambahan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, walaupun di sini ada ikhtilaf apakah letaknya sebelum salam atau setelah salam. Setelah itu kita tutup dengan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyu as-samawati wal arda wa la ya'udu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Karena fadilahnya besar, Rasulullah SAW mengatakan man qara'a ayat al-kursi fi duburi kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannata illa al-maut. Tidaklah ada orang membaca ayat kursi setiap di belakang solat, maksudnya selesai, maka tidak dihalangi masuk surga kecuali kematian. Maksudnya selagi dia masih hidup belum masuk surga, kalau sudah mati langsung masuk surga. Itu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, alhamdulillah barakallahu fik atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian di pertanyaan pesan singkat kita akan bacakan. Tadi sempat menyebut berkenaan dengan rokok, Ustaz. Di sini ada yang bertanya dari pesan singkat walaupun keluar dari materi kita. Nah, Ustaz mohon nasihat yang mampu menolong saya untuk berhenti merokok. Saya berniat untuk meninggalkannya, namun sangat sulit. Mohon nasihat dan doanya, Ustaz. Terima kasih dari Bangka.
Iya, tidak ada sulit orang yang dimudahkan Allah. Ya. Allahumma la sahla in ja'altahu Allahumma la sahla idza ja'altahu subhanallah Allahumma la sahla lama ja'altahu sahla wala hazna in syi'ta ja'altahu sahla. Tidak ada sesuatu yang sulit kalau dimudahkan Allah. Kesulitan apapun akan mudah kalau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bergantunglah kepada Allah. Saya dulu perokok, Mas, dulu ya. Jadi kalau ada orang mengisukan saya, jelek-jelekin saya, perokok dulu ya. Itu dulu ya. Karena dulu itu diajarin sama kiai-kiai saya, guru saya, farka'u ma'arroki'in katanya. Ya rokoklah sama orang rokokan ya. Kalau sudah bersama orang rokokan ya farka'u ma'arroki'in. Kemudian kata dia termasuk bagian infak wa mimma razaqnahum yunfiqun. Karena kalau enggak beli rokok nanti petani tembakau enggak ada kerjaan, pegawai pabrik rokok nanti di PHK. Oleh karena itu saya membeli rokok dalam rangka wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini jelas pengajaran enggak benar. Oke. Yang pertama utama adalah saya bergantung sama Allah. Niat ikhlas karena Allah. Kalau itu Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la hasna in syi'ta ja'altahu sahla, akan dimudahkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, tinggalkan teman, tinggalkan lingkungan. Ini yang berat. Kemudian setelah kita tinggalkan lingkungan, tinggalkan teman, fahami bahaya rokok. Saya punya buku namanya Wahai Rokok, Wahai Perokok Inilah Surgamu. Ya, dampak rokok, coba bayangkan. Badan kita terancam berbagai macam penyakit, kanker paru, kanker tenggorokan, macam-macam. Keluarga kita terganggu. Janin istri kita terganggu. Di dalam satu batang rokok mengandung 4.800 racun. Karsinogen, terus apa lagi? Nikotin. Terus kemudian amoniak, kemudian oh Masya Allah. Ya. Kalau seandainya anjing dikasih 20 gram nikotin, yang dimana satu bungkus rokok itu kurang lebih ada 2,6 nikotin. Bahkan kadang sampai lebih daripada itu, kadang melanggar aturan. Itu kalau dikasih langsung sekali, itu kak, anjing bisa mati loh. Ya. Coba bayangkan kalau Anda merokoknya 25 tahun. Dalam satu hari dua bungkus. Itu coba. Satu batang rokok panjangnya 9 cm. Kali 12, 1 meter. Sambungin coba. Bisa Jakarta Gresik itu. Masya Allah. Makan api. Coba bayangin berapa? 700 km. Subhanallah. Itu macan aja. Itu mabuk tuh. Masya Allah. Makanya di sini kita harus berani berhenti. Ya lihat aja kan. Anehnya rokok itu. Semua orang kalau mau masukkan barang ke mulut, menjauhkan dari toilet WC. Lah kenapa? Mau ngerokok malah cari toilet. Ada apa ini? Kalau enggak satu spesies, enggak mungkin. Cok kali cok, jadi cocok. Ya karena sama-sama keluar baru langsung rusak beracun. Ini rokok baru keluar dari pabrik beracun, yang Anda keluarkan di toilet baru keluar juga beracun berbakteri. Makanya cocok. Makanya tinggalkan suatu yang tidak berfaedah, suatu yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, pertanda kebaikan Islam seseorang meninggalkan suatu yang tidak ada gunanya. Dan Rasulullah menganjur, melarang kita idha'atul mal, menyanyiakan harta, dan ini termasuk puncak menyanyiakan harta. Yang untung siapa? Yang untung pabrik rokok. Bukan Anda yang untung, keluarga Anda yang untung, istri anak Anda yang untung, bahkan Anda rugi, istri Anda rugi, anak Anda rugi. Wallahu a'lam bishawab.
Jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Dan tidak terasa dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kami bacakan ini, dan tentunya kita sudah mencukupi pada waktu penyelenggaraan kajian Ustaz. Mungkin dapat disampaikan sebagai titam.
Ya, alhamdulillah, terima kasih atas kebersamaan para pemirsa, para pendengar Radio Rojak dan Rojak TV. Saya ingin simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salawat. Terus ditafsirkan oleh Rasulullah cara bersolawat yang telah kita sampaikan dalam hadis Bulughul Maram dari Abu Mas'ud Al-Ansari yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan hukum membaca solawat di dalam solat di tasyahud yang terakhir adalah wajib rukun solat menurut Imam Syafi'i dan menurut Imam Ahmad. Oleh karena itu, kita jaga solawat, kita biasakan solawat terutama hari Jumat. Dan ketika di dalam sholat, dan sholawat kita cukup yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.